Lad os bede. Tak, Jesus Kristus, fordi du passer nøjagtigt til os, og vi passer nøjagtigt til dig. Vi beder, at du vil vise os, hvordan at du er vores frelser, og hvordan vi tilhører dig som de mennesker, og som de syndere vi er, som du elsker, og som du døde og opstod for. Velsign os det igen. Vis os det igen, Herre, i dag, i vores gudstjeneste. Amen. Prædiketeksten, det er søndagens evangelium, som blev læst fra alteret, og vi vil igen høre nogle af versene fra Lukas kapitel 13. På den tid kom nogle og fortalte Jesus om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem, mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme, lige som de. Og lidt længere hen i teksten fortæller Jesus en lignelse, og så siger ham, som har vingården, i 3 år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette vintræ, uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads til ingen nytte? Men gartneren sagde, herre, lad det stå 1 år til, så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Det er Guds ord. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde at være med jer og fred fra Gud vor Fader og fra Jesus Kristus vores Herre og Frelser. Amen. I teksten er der sket en ulykke. Noget forfærdeligt. Og folk kommer og deler deres tanker og med Jesus. Og jeg har delt prædiken op i 5 små spørgsmål. Hvad fortæller de om? Og hvad fortæller vi om, når sådan noget sker? Og hvorfor fortæller vi det til hinanden og til Gud? Og hvad er vores tanker, der ligger bag? Og så hvad bruger Jesus det så til, når vi tænker sådan? Og når vi taler sådan med hinanden, hvad bruger han det til? Og det sidste, det er, hvad skal vi bruge det til? Hvad skal vi bruge det til, når at, vi kommer ud for sådan frygtelige oplevelser. Og det gør vi jo. Lukas svarer i vores tekst og fortæller, hvad det var, at de fortalte Jesus. Jesus var jo fra Galilæa. Han var en galilæer, født i Nazaret. Og de jøder, der boede i Galilæa, de tog ned til Jerusalem og ofrede en gang om året eller oftere. Og nu var der så nogle galilæere, som havde taget turen ned til Jerusalem. Og der var nogle ofringer, nogle offerdyr, som man kom med til præsten, så man gik ind der, og så skulle præsten velsigne dyret, så at man så bagefter kunne få det offret. Og så var det, at Pilatus, han havde så sendt en flok soldater ind i templet, ind i jødernes hellige hus, og så havde han dræbt de her galilæere. Og så havde han blandet blodet fra de dræbte galilæere med blodet fra de her offerdyr, for at vanære dem. Besættelsesmagten havde slået til igen, skånsensløst. Sådan var Pilatus i sin 10-årige regeringsperiode i Jødeland. Det er voldsomt. Og vi hører om lignende ting, selvom ikke vi lige i vort land har været ude for det. Men vi hører om det. Og vi fortæller også hinanden om det. Vi fortæller hinanden om, var det skæbnen, der lå bag? Vi forstår det ikke. Vi har vores forklaringer, og vi drøfter det med hinanden. Vi vil dele det med andre for at høre, hvad de siger. Og her er vi så ved det næste. Hvorfor fortæller vi det? Hvorfor fortalte de det dengang til Jesus, Og hvorfor går vi og snakker om det? Hvorfor er det et emne for os? For det er det jo. Jo, det beskæftiger os, om livet er meningsløst. Det er vi ikke ligeglade med. Er det meningsløst? Eller er det her ondskab? Findes der en ondskab? Findes der en djævel i verden? Findes der ondskab, som sådan giver sig udslag i historien, og i vores tid, og i vores liv? Eller kommer de her vanskelige ting som en straf fra Gud over os mennesker? Og hvis ikke, hvad er så forklaringen? Hvorfor går vi rundt og fortæller det her? Vi får tankerne fra vores spørgsmål omkring livet. Vi kunne jo få den tanke, så må vi holde op med at gå i templet, hvis sådanne ting sker i templet, som det skete med galilæerne. Eller vi kan gå og lave små tankespind om, at Gud sender sådan en straf over muslimer, eller over hinduer, eller over andre folkeslag, eller over danskere, eller over os. Eller måske er det rigtig nærgående for os, så vi tænker på, at det kunne have været os. Jeg kunne have været en af dem, der her blev dræbt, som tårnet i Siloam faldt ned over, eller som var blevet angrebet, mens vi var til gudstjeneste. Det kunne også ske for os. Meningsløsheden, den banker på døren, og frygten griber os. Hvad så, når at jeg skal dø? Hvad så, når det her rammer mig, for det rammer mig? Og så er vi kommet til det tredje. Hvad er nu tankerne bag? Og det har jeg været inde på. Men af Jesus svar kan vi fornemme, hvad der blev tænkt af dem, der fortalte Jesus om denne tragiske terror. For han siger til dem, mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Så det var altså tanken bag hos dem, der fortalte det til Jesus, at det her, det skete, fordi de nok var større syndere end andre galilæere, som tog turen ned til Jerusalem og kom velbeholden hjem. Men det her, de var værre. De forklarer sig ud af den her tragiske hændelse. Og dermed lægger de også afstand til den. Hver gang vi forklarer noget, så har vi ligesom fået lagt det til side. Prøver at få lagt ulykken uden for vores eget område. Så vi kan se på det forfærdelige, der sker andre steder. Men vi har det jo godt. Og det kan vi så glæde os over. Og så kunne det være, at det er fordi synden er en forklaring, siden at andre har det sådan, men jeg er ikke sådan en synder. De fik vel nok som fortjent, selvom vi ikke lige kan forstå det. Det er sørgeligt. Sørgeligt for dem. Men vi må takke Gud, at vi ikke er sådan. Vi håber, vi er bedre, så det ikke skal gå os sådan. Og det er det håb, Jesus han nu rører ved hos sine tilhørere. Skal vi håbe, at vi er bedre end de fleste, så det må gå os lidt bedre her i livet, eller også gå os lidt bedre, når vi dør? Er det vores måde at være på, som bestemmer, hvordan det går os? Er det sådan, det hænger sammen? Så at de flittige og dygtige, de får mange penge og kan køre i store biler og kan have flotte huse, mens de dumme og de dovne, de får ikke så mange penge, og derfor så ligger de også som de redder og kan ikke bo så flot. Sådan er det jo her i verden. Er det også sådan i vores forhold til Gud? Men Jesus han siger nu, det holder ikke. For mener I så, at de 18, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte, mener I, at de var mere skyldige end andre indbyggere i Jerusalem? Og det har de ikke lige tænkt over. Men det mente de jo ikke. Og hvad med Job i Gamle Testamente? Han var plaget af ulykker. Han mistede sine børn, og han mistede sit gode helbred. Var han værre end sine venner? Det forsøgte vennerne at forklare ham, uden at de gav ham egentlig grunden til det. Men de forsøgte at få ham til at indse, at der måtte være noget i hans liv, som var værre. Og det kan vi så plage os med, ligesom de plagede Job med det. Men de fandt ingenting. For Job var ikke værre. Han var bare ligesom de andre. Der skrev du endelig meget om det onde i verden, om skæbnen og tilfældigheder, og om ondskab og skyld. Men hvad bruger Jesus nu det her til? Han bruger det nu på en personlig måde. De var lige ved at have fået lagt det hen på hylden, det der var sket, så de kunne fortsætte at have det godt i deres egne samvittigheder. Men nu tager Jesus det så ned af hylden og lægger det ind i deres samvittigheder. Han bruger det nu på en personlig måde og siger, nej, de var ikke værre end de andre galilæere. Men jeg siger jer, at hvis ikke I omvender jer, så skal det gå jer ligesom dem. Det er ikke nogen forklaring, men det er en anvendelse. Han anvender det ind i vores liv. Nu bliver problemet også vores personlige problem. I begge tilfælde fastholder Jesus tanken om, at de var syndere og de var skyldige. Både dem, der blev dræbt i templet, og dem, som tårnen faldt ned over. For han taler om, var de større syndere end de. Så begge grupper var syndere. Og så tager han også med ind i det og siger, I er også syndere, og I må omvende jer. Og hvis ikke I omvender jer, vil det gå ligesom det. Så vil det gå jer forfærdeligt, når I dør. Sådan inddrager Jesus også os, og vil fortælle os om vores skyld. Om at vi er syndere, om at vi er selviske, om at vi er skadelige for vores omgivelser. Det er vi jo. At vi har handlet imod Guds vilje, og at vi ikke har fortjent alt det gode, vi får, og at døden også venter på os, for det gør den jo. Og så foreslår han også, hvis ikke I omvender jer, skal I omkomme ligesom de. Hvad mener han så med omvendelse? Det er jo ret vigtigt. Hvad er omvendelse? Og her må vi altså ikke nøjes med de tanker, vi har eller florerer i vores kultur om omvendelse. Vi må spørge og se på sammenhængen i Nytestamente og Gamle Testamente. Hvad er omvendelse? Og jeg vil lige fortælle jer, hvad der står i begyndelsen af det her evangelium, og hvad der står i slutningen af det her evangelium om omvendelse. Der står i begyndelsen. Johannes døber kom til egnen omkring Jordan, og overalt prædiker han omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Så her er omvendelse noget, der fører hen til tilgivelse. Omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Det er den bibelske forståelse af omvendelse, at det fører hen til tilgivelse. Og i slutningen af Lukas evangeliet siger Jesus til sine disciple i vers 46 og 47, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Igen, omvendelse er omvendelse til tilgivelse, til syndernes forladelse. Så omvendelse er ikke en trussel, men det er redningen. Så når Jesus siger her, hvis I ikke omvender jer, så er det ikke en trussel, men det er en indbydelse til syndernes forladelse. Og i Lukas kapitel 15 fortæller han jo om, at der bliver større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Det bruger Jesus det til. Og nu kommer vi så til det sidste. Hvad skal vi bruge det her til? Skal vi så bruge det her til at få et bedre liv? At forbedre os, så sådan noget ikke skal ramme os? Nej, det ville jo være forfejlet. For det ramte dem jo ikke, fordi at de havde fordi de var dårlige mennesker. Det ramte dem, fordi de var syndere. Det var ikke nogen bestemte ting, de havde gjort, som var årsag til det. Men det var det hos dem, at de var syndere. Som selvfølgelig også fører til meget forkert. Så det vi skal bruge det til, det er ikke at prøve at lave små forbedringer og få skruet og drejet lidt rundt omkring i vores tilværelse. Men det er omvendelse til syndernes forladelse. At vi kommer hen til vores Gud og frelser og siger, Herre, tilgiv mig mine synder, og så hviler i, at han tilgiver os vores synder. Jesus han siger så i lignelsen til sidst noget om det der træ, der havde stået og ikke havde båret frugt. En mand havde et fint træ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Og her er fintræet et lidt underligt træ i en vingård, hvor der er vin. Men det var der altså. Der var fintræer også i vingårde, men ikke så mange. De skilte sig ud. Og sådan skilte også Jerusalem sig ud fra de andre byer i Israel. Jerusalem var der, hvor man mødte Herren og tilbad ham og holdt gudstjeneste. Og det der fintræ i landet Israel, det havde ikke fået nogen frugt. Og nu siger så ham, som har vingården, lad os kort dage. For nu har vi i 3 år kigget på det. Blev ikke til noget. Og så er det gartneren. Han siger, nej, have tålmodighed endnu 1 år. Og mig tyder på, at Jesus fortæller lignelsen med henblik på de 3 år, der var gået fra Johannes døber fremstod og indtil det her tidspunkt, hvor Jesus skulle korsfæstes. Og der er det Jesus, han beder for Jerusalem og beder for os. Og så er det, han siger, jeg vil grave, og jeg vil gøde, og jeg vil ordne rundt omkring det træ. Og det må så være rundt omkring vores liv. Rundt omkring de kristens liv. Rundt omkring vores gudstjeneste. Og hvordan gjorde så Jesus det? Han gik ind i Jerusalem, og han blev selv offret. Hans blod blev selv udgydt. Han blev selv ramt af straffen. Og han gjorde det for os. Det er det, som han har gjort for os, der ligger bag denne forbøn for os. Og det er denne forbøn for os, som så også gør, at vi hører evangeliet til omvendelse, til syndernes forladelse. Så teksten slutter fantastisk med, at han her beder for sit folk, lad det stå 1 år til. Og Jesus opstod fra de døde, og så forkyndte han for sine disciple og sendte det ud i verden, at det her bliver forkyndt. Forkynd omvendelse til syndernes forladelse. Her har vi frelsen. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver. En sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Tak, kære far i himlen, fordi at du på grund af din søn Jesus Kristus har båret over med os og elsker os. Tak Jesus Kristus, fordi du blev et sonoffer for vores synder, så at vi nu kan vende os til dig og få syndernes forladelse for alle ting, for alt i vores liv. Og vi beder om, at syndernes forladelse må bære os alle dage. Også bære os i vores liv med hinanden, så at ligesom du tilgav os, sådan må vi tilgive hinanden. Herre, tak for denne dag, og tak for det sted, hvor at dit ord lyder, og tak, det også må lyde hos os. Velsign din kirke ud over jord, også hos os. Lad evangeliet lyse og give håb. Vær med vores missionærer, der lod sig kalde og sende til tjeneste i ydre mission. Velsign dem i Sydafrika og i Botswana, og i Morera ved børnehjemmet og plejehjemmet. Velsign børnene og velsign medarbejderne der. Velsign også os i vores kirkelige arbejde. Lad evangeliet være hos os og velsign børnemøderne, ungdomsarbejdet og velsign os i vores bibelkredse, og når vi er sammen i din kirke. Vær med vores land og folk. Velsign vores øvrighed, vores dronning og hele hendes hus. Giv dem over os alle din nåde, fred og velsignelse, og efter et kristeligt liv, evig salighed. Hør vores bøn i Jesu navn. Amen. Lad os tilønske hinanden med apostlen. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund, være og blive med os alle. Amen. Thank you.